Bayangkan skenario ini, para member kompak yang hebat. Anda melihat seorang rekan di bisnis ini. Presentasinya, wah, luar biasa memukau. Keterampilan komunikasinya tanpa celah, sangat pandai mencairkan suasana, dan angka penjualan pribadinya selalu menembus target tiap bulan.
Iya, secara logika, di atas kertas dia ini kandidat yang sempurna banget buat segera meraih freedom yang kita semua kejar mati-matian, kan?
Nah, benar banget. Tapi anehnya, setiap kali dia berhasil merekrut puluhan orang, dalam hitungan bulan jaringannya runtuh lagi jadi debu. Orang-orangnya muntaber, mundur tanpa berita. Mengapa sosok yang secara teknis begitu brilian bisa punya kerajaan bisnis yang selalu hancur berantakan?
Itu pertanyaan jutaan dolar. Dan jawabannya, ada pada sebuah rahasia gelap di kedalaman 90% di bawah permukaan air.
90% ya, hari ini kita akan bongkar tuntas anatomi kesuksesan sejati dari buku Heart of Leadership karya Mark Miller dan juga panduan Freedom is Not Free. Misi kita hari ini sangat tajam, para member kompak yang hebat. Kita mau membedah apa yang sebenarnya menggerakkan manusia.
Betul. Dan mengapa satu karakter mutlak, yakni hasrat untuk belajar, itu adalah satu-satunya tiket Anda untuk membangun jaringan yang masif, kebal badai, dan pastinya mengantarkan Anda pada freedom.
Sepakat. Nah, fenomena runtuhnya jaringan dari seorang individu yang jago banget presentasi tadi itu sebenarnya bawa kita pada sebuah ilusi terbesar di industri ini, kan?
Benar banget. Banyak yang terjebak mikir kalau kerja keras, keringat presentasi dari pagi sampai tengah malam, dan teknik closing yang mematikan itu udah cukup buat ngebangun sebuah organisasi raksasa.
Padahal nggak cukup ya?
Nggak sama sekali. Literatur yang kita bedah hari ini mematahkan ilusi itu dengan analogi gunung es kepemimpinan. Coba deh kita visualisasikan bareng-bareng gunung es yang dulu menenggelamkan kapal Titanic.
Wah, Titanic. Itu kan legendaris banget. Kapalnya nabrak es.
Iya, tapi kapal itu nggak hancur oleh es yang kelihatan di atas permukaan air, kan? Kapal itu robek oleh massa es raksasa yang bersembunyi di bawah gelombang air.
Masuk akal. Jadi bagian yang terlihat di atas air itu adalah cerminan dari keterampilan teknis tadi ya, performa penjualan, cara berpakaian, teknik presentasi di atas panggung, terus people skill yang kasat mata.
Tepat. Memang itu yang pertama kali dilihat oleh prospek kita di awal.
Tapi kalau bagian itu cuma 10% dari total massa gunung es, berarti selama ini banyak dari para member kompak yang hebat mengabaikan konstruksi 90% sisanya dong.
Sayangnya begitu, 90% masa yang nggak kelihatan itulah yang namanya karakter kepemimpinan. Mark Miller di bukunya menegaskan banget, pemimpin itu nggak pernah jatuh gara-gara mereka tiba-tiba lupa cara presentasi.
Atau tiba-tiba lupa cara jawab keberatan prospek ya? Nggak mungkin kan?
Nggak mungkin. Mereka jatuh murni karena karakter di bawah permukaannya keropos. Ketika badai penolakan datang, atau ada konflik antara anggota tim, atau pas bonus lagi turun.
Nah, pas bonus turun ini biasanya paling rawan.
Benar. 10% keterampilan teknis itu nggak akan bisa nahan tekanan itu. Jaringan akan ngeliat siapa Anda sebenarnya saat krisis terjadi, dan disitulah karakter kepemimpinan Anda benar-benar diuji.
Wah, kalau saya bedah lebih jauh, ini persis kayak ngebangun gedung pencakar langit. Kalau pondasi karakternya rapuh, semakin tinggi gedung itu dibangun, semakin cepat dia bakal runtuh dan menimpa downline di bawahnya.
Analogi yang pas banget. Dan karakter yang solid ini di dalam buku Heart of Leadership dirangkum dalam satu DNA inti, yaitu akronim HEART.
H-A-R-T. Berarti hunger for wisdom, expect the best, accept responsibility, respond with courage, dan think other first.
Betul sekali. Tapi dari kelima pilar ini, kita harus memusatkan seluruh energi kita hari ini pada huruf H yang pertama, yaitu hunger for wisdom atau hasrat untuk belajar.
Kenapa harus yang H pertama ini? Bukannya tanggung jawab atau keberanian juga penting?
Penting, tapi tanpa pilar pertama itu, keempat pilar lainnya nggak akan pernah punya ruang untuk bertumbuh. Hasrat untuk belajar ini adalah mesin penggeraknya. Mesin yang memperbesar 90% pondasi gunung es Anda.
Oh, paham. Disinilah konsep dari John Maxwell masuk ya, melalui literatur kepemimpinannya. Dia memperkenalkan konsep hukum katup atau law of the lead.
Iya, mari kita bedah bareng mekanismenya. Bayangkan kapasitas kepemimpinan Anda itu adalah sebuah bak mandi setinggi 100 cm.
Oke, bak mandi 100 cm. Terus?
Namun, Anda punya kebocoran di titik 60 cm. Kebocoran ini adalah lambang dari ego Anda, keengganan Anda membaca buku, atau rasa cepat puas karena bulan lalu udah dapat bonus lumayan.
Wah, ini menampar banget. Maka logikanya, sebanyak apapun saya memompa air ke dalam bak tersebut, kan? Maksudnya, sebanyak apapun prospek baru yang saya rekrut mati-matian,
level airnya akan selalu tumpah dan menyusut kembali ke angka 60 cm. Air itu terbuang sia-sia melalui kebocoran ego Anda sendiri.
Ya ampun, secara mekanis berarti begitu ya cara organisasi kita bekerja?
Benar. Organisasi Anda, omset Anda, dan jumlah downline aktif Anda, itu nggak akan pernah, dan saya tekankan sekali lagi, tidak akan pernah melampaui level kepemimpinan Anda.
Jadi kalau katup kepemimpinan saya mentok di skala 5, efektivitas jaringan saya selamanya cuma nyampe di skala 4?
Tepat. Anda mungkin dapat downline potensial yang level kepemimpinannya 7. Tapi mereka bakal ngerasa terkekang. Mereka merasa Anda nggak bisa ngasih arahan, dan akhirnya mereka pergi cari pemimpin lain atau malah muntaber, berhenti total.
Ini tamparan realita yang sangat keras. Bagi para member Kompak yang hebat, kita ini sering banget terjebak dalam siklus menyalahkan. Bilang, produknya susah dijual. Atau, downline saya mah memang pemalas, mental tempe.
Padahal bukan itu masalah aslinya ya?
Bukan. Padahal kalau kita pakai kacamata hukum Tatup ini, yang menekan downline kita agar nggak bisa bernafas dan berkembang adalah katup kepemimpinan kita sendiri yang terlalu rendah. Betul nggak?
Sangat betul. Secara nggak sadar, kita sedang mengerdilkan orang-orang hebat yang Tuhan kirimkan ke jaringan kita. Dan satu-satunya cara buat ngebongkar batas tersebut adalah naikkan katupnya. Naikkan katup kepemimpinan Anda.
Gimana cara konkretnya buat nambal kebocoran di titik 60 cm tadi, terus menaikkannya ke 80 atau 90?
Dengan hunger for wisdom tadi. Jangan pernah merasa diri Anda udah matang. Pemimpin yang merasa udah matang itu adalah pemimpin yang mulai membusuk.
Wah, kalimat yang tajam. Harus terus merasa hijau ya, biar terus bertumbuh.
Iya. Dan perlu digarisbawahi, wisdom atau hikmat itu beda mekanismenya dengan kecerdasan intelektual biasa. Orang pintar tahu banyak fakta. Mereka mungkin hafal di luar kepala komposisi produk sama struktur bonus Kompak.
Tapi kalau pemimpin yang berhikmat?
Pemimpin yang berhikmat tahu kapan dan bagaimana menggunakan pengetahuan itu buat ngebangkitin downline yang lagi down. Atau buat menyelesaikan konflik di kedalaman jarimannya. Itu bedanya.
Luar biasa. Tapi mari kita bawa ini ke realita lapangan yang penuh darah dan keringat ya. Para member Kompak yang hebat ini bekerja tanpa lelah. Mereka prospecting tiap hari, follow up, ngebina tim, mondar-mandir sana-sini.
Pasti capek banget secara fisik.
Banget. Jujur aja, pas malam tiba, badannya udah hancur lebur. Terus kita minta mereka, Anda harus baca buku kepemimpinan tiap hari. Dengerin audio. Pasti ada resistensi.
Mereka bakal bilang, saya nggak punya waktu buat belajar. Saya sibuk bangun jaringan.
Nah, paradigma nggak punya waktu itulah yang justru menjebak mereka dalam keletihan abadi. Ibaratnya gini, kalau Anda menebang pohon pakai kapak yang tumpul, Anda memang bakal kelihatan sangat sibuk dan berkeringat parah.
Tapi, pohonnya nggak tumbang-tumbang.
Tepat. Membaca buku, mendengarkan audio business development program atau BDP dari Kompak tiap Senin sampai Sabtu, terus hadir di welcome training atau GoPro, itu semua bukan aktivitas buang-buang waktu.
Itu adalah proses menajamkan kapak kita ya.
Bener banget. Sistem edukasi yang udah disediain perusahaan ini ibarat bengkel buat memperbesar volume bak air Anda tadi. Jadi pas katup kita naik berkat asupan nutrisi mental itu, satu ayunan kapak kita yang tajam bakal ngasilin dampak yang sama dengan 100 ayunan kapak pas katup kita masih rendah.
Persis. Makanya hasrat untuk belajar ini bukan cuma soal ngumpulin sertifikat training. Tapi kesiapan mental kita buat ngadepin ketidaknyamanan waktu katup kita lagi dibesarkan.
Setuju. Karena begini, pas level kepemimpinan naik, jaringan kan otomatis membesar. Dan saat jaringan membesar, kita mulai berhadapan dengan kompleksitas manusia yang pusingnya luar biasa.
Dinamika tim mulai muncul di situ.
Iya, era marketing 4.0 hari ini kan mempertemukan berbagai generasi. Pemimpin Gen X tiba-tiba harus ngebina ratusan downline milenial atau Gen Z yang mikirnya beda jauh. Nah, di titik kritis transisi ini nih, saya sering lihat pejuang lapangan tiba-tiba berubah wujud jadi bos yang cuma dudut manis.
Transformasi negatif itulah yang di dalam literatur kita disebut sebagai jebakan manajemen. Ini tuh penyakit kronis banget di industri MLM.
Jebakan manajemen gimana maksudnya?
Jadi ketika seorang member mulai punya puluhan atau ratusan downline, ego mereka mulai tergelitik. Mereka ngerasa, wah, saya udah sukses nih. Secara psikologis, mereka beralih dari mode memimpin di garis depan jadi mode mengawasi dari balik meja.
Oh, mulai ngasih instruksi terus-terusan ya. Nelponin downline cuma buat nagih omset. Gaya-gayaan kayak manajer perusahaan konvensional.
Betul. Padahal dinamika psikologisnya 180 derajat beda. Kalau di perusahaan biasa, manajer tuh punya senjata pamungkas, yaitu gaji. Karyawan mungkin benci banget sama manajernya, tapi mereka tetap kerja karena butuh uang buat makan.
Nah.
Sedangkan di bisnis kompak ini, kita memimpin relawan. Para member kompak yang hebat ingat, kita tidak menggaji downline kita. Itulah esensi utamanya. Kita ini memimpin manusia merdeka. Mereka adalah pemilik bisnis independen. Begitu Anda mulai arogan, bertingkah bosi, atau so ngatur jam kerja mereka kayak mandor proyek, mereka bakal pakai hak tertinggi mereka sebagai relawan.
Ya itu mereka bakal pergi, muntaber tadi, nomor WA kita diblokir.
Bener banget. Pemimpin sejati yang punya hasrat untuk belajar tahu betul. Buat ngegerakin relawan, Anda nggak bisa pakai ketakutan atau tekanan. Anda harus ngelukis gambaran besar tentang visi yang dituju.
Harus walk the talk ya?
Harus. Kata-kata motivasi mungkin bisa bikin orang ngelakuin sesuatu. Want to do. Tapi itu cuma bertahan beberapa hari. Cuma teladan nyata dari tindakan Anda lah yang bisa menginspirasi orang untuk berubah wujud. Want to be. Menjadi pemimpin hebat berikutnya.
Oke, luar biasa. Tapi tunggu dulu, saya akan menantang konsep ini sedikit.
Boleh, silakan.
Kedengarannya kan idealis banget ya. Jangan jadi manajer, jangan ngatur-ngatur, jadilah inspirasi. Tapi realitas di lapangan itu sangat brutal. Kalau saya biarin downline saya mandiri terlalu cepat, kalau saya nggak micromanage jadwal mereka tiap hari buat mastiin mereka prospek, bukankah mereka malah bakal kehilangan arah?
Terus pada rebahan di rumah.
Iya, rebahan nggak ngapa-ngapain, akhirnya jaringan saya omsetnya hancur lebur. Kebebasan tanpa pengawasan ketat itu apa bukan bunuh diri bisnis?
Nah, ketakutan yang Anda sebutin barusan itu sebenarnya adalah rasa takut yang lahir dari katup kepemimpinan yang masih rendah.
Oh, masa sih? Kenapa gitu?
Coba pikir, kenapa Anda ngerasa harus ngawasin mereka 24 jam? Karena Anda secara nggak sadar belum ngebangun sistem dan Anda masih memposisikan diri sebagai pengasuh bayi.
Pengasuh bayi, wow, tertohok saya.
Misi utama kita di Kompak itu bukan mencetak pengikut yang patuh, tapi melahirkan pemimpin yang otonom, mandiri. Gimana mekanismenya? Anda harus berani ngelepasin mereka buat berbuat salah.
Berbuat salah? Biarin mereka gagal prospek gitu?
Ya, kesalahan, kegagalan presentasi, penolakan, itu semua adalah laboratorium pembelajaran mereka. Kalau Anda selalu turun tangan nyelesain masalah mereka, terus-terusan ngunyahin makanan buat disuapin ke mulut mereka, Anda secara sistematis lagi mengamputasi potensi kepemimpinan mereka.
Astaga, jadi perlindungan yang berlebihan dari upline justru mengerdilkan otot mental downline kita sendiri. Lalu, gimana cara kita ngarahin mereka tanpa harus jadi mandor?
Disinilah kekuatan pihak ketiga dan sistem edukasi mengambil alih. Pas downline Anda lagi bingung atau salah strategi, jangan langsung diceramahin seolah Anda ini dewa yang serba tahu. Mereka pasti defensif.
Terus harus gimana bilangnya?
Arahkan mereka ke alat bantu. Bilang aja gini, saya ngerti banget tantangan yang kamu hadapi. Nah, di audio BDP hari Selasa kemarin, ada sesi yang persis ngebahas solusi masalah ini. Yuk kita dengerin bareng, terus kita diskusiin.
Wow, elegan banget. Jadi kita pakai sistem sebagai pihak ketiga yang objektif ya. Ini bikin kita nggak kelihatan menggurui, tapi pesan koreksinya tetap masuk tajam ke alam bawah sadar mereka.
Betul. Menggunakan sistem sebagai perisai sekaligus alat pembentuk karakter.
Para member kompak yang hebat, ini membawa kita pada fase berikutnya. Setelah kita ngelepas gaya manajer arogan dan mulai pakai alat edukasi, kita kan dituntut menyatukan puluhan kepala ini jadi satu budaya tim yang kebal peluru.
Budaya tim itu krusial banget.
Gimana hasrat untuk belajar ini teraplikasi buat ngebentuk mentalitas jaringan kita sehari-hari?
Pembangunan budaya yang tahan banting itu selalu dimulai dengan memberantas penyakit mental paling mematikan di MLM, yaitu mental pengemis.
Mental pengemis. Waduh, ngeri istilahnya.
Kita harus bangun budaya tangan di atas. Para member harus disadarkan secara frontal bahwa ini bisnis mereka sendiri. Bukan bisnis upline-nya, bukan bisnis kompak.
Ah, saya paham arahnya. Ini soal spillover, kan?
Bener banget. Ketika ada member mulai nuntut spillover, minta limpahan orang dari upline-nya pakai alasan, "Ah, kamu kan di atas saya, wajar dong bantu saya bangunin satu kaki."
Sering banget dengar kalimat itu.
Di saat itulah virus kanker mulai menjalar di jaringan tersebut. Kalau mentalitas nunggu disuapin ini terduplikasi sampai kedalaman 5 level aja, jaringan Anda bakal lumpuh total. Isinya cuma orang-orang yang nengadah ke atas, nunggu keajaiban turun.
Sangat ironis ya, kita ini teriak-teriak jadi pejuang ngejar freedom, mimpi punya rumah mewah, bebas waktu. Tapi mental kita di dalam hati masih kayak anak kecil minta uang jajan ke orang tuanya. Benar-benar memalukan.
Harus diubah mentalitas itu, lewat edukasi yang konsisten.
Setuju. Dan selain mental pengemis ini, ada satu lagi mekanisme interaksi tim yang sering banget ngancurin moral, yaitu soal distribusi energi. Kita kan sering diedukasi, jangan pernah ngeluh ke bawah. Kenapa dampaknya sefatal itu sih?
Ini yang kita sebut hukum gravitasi emosional. Ada prinsip fundamental di bisnis ini. If you up, go down. And if you down, go up.
Maksudnya pas lagi semangat turun ke bawah, pas lagi down naik ke atas ya?
Persis. Secara mekanis, energi negatif itu punya massa yang jauh lebih berat daripada energi positif. Waktu Anda membuang kekecewaan, rasa frustrasi, atau marah ke perusahaan, terus Anda curhatin ke downline Anda.
Itu kayak netesin racun ke sumur sendiri ya?
Iya. Anda netesin racun sianida ke dalam mata air yang menghidupi kerajaan Anda sendiri. Downline itu memandang Anda sebagai pondasi kekuatan mereka. Kalau pondasi itu aja kelihatan retak dan ngeluh, mereka langsung kehilangan harapan seketika.
Berarti wajib arahkan semua keluhan kita ke atas. Kepada upline yang aktif, yang memang udah punya katup kepemimpinan besar buat nampung sampah emosional kita tanpa ikut goyah.
Betul. Jangan ke upline yang sama-sama lagi down. Makin ancur nanti.
Terus sebaliknya nih, kalau downline kita yang datang bawa setumpuk keluhan sambil nangis-nangis ke pangkuan kita, apa reaksi pertama yang harus kita ambil biar mental mereka nggak rusak, tapi kita juga nggak membenarkan sikap cengeng mereka?
Kepemimpinan yang matang itu mengharuskan Anda untuk mengunci mulut dulu dan buka telinga lebar-lebar. Dengarkan dengan empati absolut.
Nggak usah langsung dikasih solusi.
Nggak usah. Mereka nggak selalu butuh solusi teknis saat itu juga. Seringnya, mereka cuma butuh validasi, pengakuan, kalau rasa sakit ditolak prospek itu nyata. Catat masalah mereka serius-serius.
Oke, jadi didengerin dan dicatat. Terus?
Tapi garis bawahnya, jangan pernah mengkritik karakter mereka di saat mereka lagi terluka secara emosional. Disinilah Anda pakai haslat untuk belajar tadi. Analisis kelemahan mereka diam-diam. Apakah mereka kurang skill closing? Apa keyakinannya sama produk goyah?
Jadi tunggu emosinya reda dulu ya.
Betul. Setelah tenang, baru Anda masuk bawa alat bantu, bukan omelan.
Luar biasa. Dan salah satu alat bantu psikologis paling kuat buat ngatasin kebuntuan ini adalah kekuatan edifikasi. Ini teknik yang sering banget salah kaprah di lapangan.
Iya, banyak yang ngira edifikasi itu cuma puji-pujian palsu belaka.
Mereka nganggap kita cuma teman ngopi, jadi saran bisnis kita dianggap angin lalu doang.
Nah, dengan mempromosikan upline Anda, mengedifikasi pencapaian dan integritasnya, Anda itu lagi nyiptain sosok otoritas baru yang akan didengerin sama downline Anda.
Analisis yang brilian. Edifikasi itu transfer kredibilitas secara mekanis. Kita minjemin rasa hormat yang kita punya ke upline untuk ditransfer ke downline kita.
Tapi awas, ada jebakan ego di dalam edifikasi ini. Pas tiba giliran Anda yang diedifikasi sama tim, pas Anda berdiri di panggung dan diperkenalkan sebagai pahlawan yang luar biasa, hasrat untuk belajar Anda bakal benar-benar diuji.
Wah, bisa terbang tuh rasanya dipuji-puji.
Nah itu, kalau katup Anda rendah, pujian itu bakal memabukkan Anda. Bikin Anda merasa kayak Raja Lalim yang nuntut pelayanan ekstra dari tim. Padahal edifikasi itu ibarat siklus sirkulasi nafas.
Sirkulasi nafas gimana tuh?
Anda menghirup rasa hormat yang diberikan jaringan, lalu Anda harus menghembuskannya kembali ke bawah dengan mengedifikasi balik potensi downline Anda, memvalidasi kerja keras mereka di depan prospek mereka sendiri. Itulah yang bikin ikatan jaringan mustahil dipatahkan.
Merinding saya dengarnya. Kalau kita rangkai semua ini ya, dari melebar pondasi gunung es, naikin katup dengan melahap buku tiap malam walau mata udah sepet, nekan ego buat nggak jadi mandor, sampai nahan ludah biar nggak buang sampah keluhan ke bawah, ini semua adalah proses penyiksaan ego yang sangat panjang. Nggak instan sama sekali.
Sama sekali nggak instan.
Ini ngingetin saya sama proses biologis pohon bambu Cina. Para member kompak yang hebat pernah dengar cerita bambu Cina bertumbuh kan? 4 tahun pertama kita tanam, benih, disiram tiap hari, dipupuk, dibawa terik matahari.
Tapi selama 4 tahun itu, nggak ada 1 senti pun tunas yang nembus tanah kan?
Benar. Tetangga mungkin ngetawain kita. Dikira orang gila nyiramin tanah kosong.
Kiasan bambu Cina ini cerminan paling akurat dari fase pembangunan awal di bisnis MLM. Sebenarnya, apa yang lagi terjadi secara diam-diam di bawah tanah selama 4 tahun itu?
Akar bambu itu lagi berekspansi ke segala arah sejauh puluhan meter di bawah tanah, nganyem pondasi yang super masif. Dan tepat di tahun kelima, tunas itu akhirnya nembus tanah, tumbuh meroket setinggi 25 meter cuma dalam waktu 6 minggu.
Nah, pertumbuhan gila 6 minggu itu nggak akan pernah bisa ditopang kalau si bambu mengabaikan proses pembuatan akar selama 4 tahun sebelumnya. Batangnya bakal langsung patah ditiup angin.
Jadi penderitaan kita ngebangun karakter ini ibarat ngebangun akar ya?
Betul sekali. Rasa sakit dari penolakan, kelelahan dengerin BDP pas orang lain tidur, nelan ego pas diremehin teman, itu bukan kutukan. Itu proses Tuhan bantu Anda ngebangun akar yang tak tergoyahkan.
Wah, dengar ya para member kompak yang hebat. Kalau hari ini Anda tiba-tiba dikasih jaringan 1000 orang, sementara katup Anda prematur, jaringan raksasa itu malah bakal jadi bencana yang ngancurin gilip Anda.
Karena pondasinya belum siap menahan beban kesuksesan sebesar itu.
Sangat mendalam. Berarti beban masalah di jaringan kita saat ini itu sebenarnya perlindungan ilahi ya, biar kita nggak hancur duluan.
Tepat sekali pemikirannya.
Mari kita rangkum rahasia besar ini. Kita mulai dengan satu tujuan mutlak, ngejar impian freedom. Tapi seperti modul kita hari ini, freedom is not free. Harga tebusannya harus dibayar lunas di muka, tanpa cicilan.
Nggak bisa ditawar.
Nggak bisa. Anda harus praktekkan 8 kebiasaan emas mitra bisnis aktif dengan disiplin prajurit. Jadilah pemakai produk yang militan, jangan absen pertemuan, presentasi sampai mulut berbusa, layani pelanggan dari hati, dan yang paling krusial, miliki hasrat untuk belajar dengan melahap semua program edukasi kompak.
Disiplin itu adalah mata uang yang sah buat beli kebebasan waktu dan finansial Anda.
Benar banget. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda lihat 1 langkah lebih jauh ke depan. Para member kompak yang hebat, kita udah bahas panjang lebar cara naikin katup. Tapi coba renungkan ini. Mungkinkah makna freedom yang sesungguhnya bukanlah saat Anda terbebas dari bekerja?
Lalu, apa dong puncaknya?
Puncaknya adalah ketika katup Anda jadi begitu tinggi, begitu luar biasa, sampai Anda berhasil mencetak para downline yang omsetnya jauh melampaui diri Anda sendiri. Anda punya kerendahan hati menciptakan sistem di mana Anda nggak lagi dibutuhkan karena jaringan Anda udah diisi raksasa-raksasa yang lebih hebat dari Anda.
Wow!
Pertanyaannya, apakah ego Anda sudah cukup terlatih hari ini untuk merelakan downline Anda menjadi lebih besar dari Anda kelak? Renungkan itu, teruslah merasa hijau, naikkan katup Anda, dan sampai jumpa di puncak kesuksesan.